Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Tyd vir jou oggendgodsdiens.
Rosestad oggendgodsdiens op 100.6 FM.
Hartlike goeiemôre. Kom ons bid saam voordat ons begin met die teksgedeelte. Here Jesus, dankie dat ons net kan stil raak vanoggend voor U. Dankie, Here, dat U deur die woord met ons wil praat vanoggend. Dankie, Heilige Gees, dat U die woord van God vir ons duidelik maak, dat U die Gees van waarheid is en dat U vir ons gaan krag gee vanoggend om nie net God se woord aan te hoor nie, maar ook om dit te kan toepas in ons alledaagse lewe. Ons vra, Here, dat U woord sal seën in ons lewens vanoggend in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gesels vanoggend voort oor ons tema van Jesus se kruiswegstasies. Ons het gister gesels oor die eerste twee kruiswegstasies, naamlik Lukas hoofstuk 22 vers 39 tot 46, waar Jesus op die Olyfberg tot sy Vader gebid het. En dan het ons gelees bietjie verder in Lukas hoofstuk 22 van vers 47 en 48, waar Judas vir Jesus verraai het en ook waar Jesus gearresteer is. En vanoggend gaan ons voort om oor nommer 3, 4 en 5 te gesels. En vanoggend se teksgedeelte is Lukas hoofstuk 22 van vers 54 tot 62. Ek herhaal Lukas hoofstuk 22 vers 54 tot 62. Die derde kruiswegstasie is Petrus wat vir Jesus verloon, soos wat ons gaan lees in Lukas 22. Hulle het Jesus toe gevangene geneem en hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur en daar het mense by mekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. Vers 56, 'n diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê, die een was ook saam met daardie man. Maar Petrus het dit ontken deur te sê, juffrou, ek ken hom nie. Vers 58, 'n rukkie later sien iemand anders vir Petrus en sê, jy is mos ook een van hulle. Maar Petrus antwoord, man, ek is nie. Na verloop van so wat 'n uur, het nog een met beslistheid beweer. So waar, die een, verwys na Petrus, die een was ook saam met daardie man. Hy is mos ook 'n Galileër. Vers 60, maar Petrus sê, man, ek weet nie waarvan jy praat nie. En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by, wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan vannag kraai, sal jy my 3 maal verloën. En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. Toe Jesus gearresteer is, het 'n klomp van die mense daarteenwoordig vir Petrus beskuldig, dat hy ook een van Jesus se volgelinge was. Soos voorheen deur Jesus genoem is, het Petrus 3 maal ontken dat hy vir Jesus ken. Petrus was Jesus se geliefde en betroubare disipel, wat van baie wonderwerke eerstaans getuig het, selfs saam met Jesus op die water geloop het, soos ons lees in Matteus hoofstuk 14. Petrus het die swakheid as mens geopenbaar deur Jesus te verloon, uit vrees dat hy dalk ook gearresteer sou word. Christene reg oor die wêreld word steeds vervolg, en daar word op hulle neergesien deur die ongelowiges in die gemeenskap, van verbale tot fisiese mishandeling en selfs die dood. Mense mag ook uit selfverdediging vir Petrus oordeel, vir sy verloning van Jesus en ook sy vrees vir wat die Romeine aan hom sou kon doen, indien hulle sy verhouding met Jesus sou ontdek. Hoe baie Bybelse gelowige Christene kan sê dat hulle nooit stil gebly het oor hulle geloof nie, vooral wanneer daar diskriminasie vir hulle in die gesig staar, in die publiek of selfs in privaat. So 'n stilte demonstreer die broosheid van die mens. Petrus se geloof was 'n onvolmaakte geloof, hoofsaaklik omdat hy op daardie stadium nog nie deur die Heilige Gees vervul was nie. Na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, om in die harte van gelowiges te kom woon, soos wat ons lees in Handelinge hoofstuk 2, was Petrus 'n onverskrokke leeu in sy geloof, en het die goeie nuus van Jesus Christus hard en duidelik verkondig. Die vierde kruiswegstasie is waar Jesus deur die Sanhedrin veroordeel word. Ons lees van dit in Lukas hoofstuk 22 van vers 66 tot 71. Toe dit dag word, het die raad van die volk, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes vergader en Jesus voor hulle laat bring. Hulle sê toe, as jy die Christus is, sê dit vir ons. Maar hy antwoord hulle, al sou ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie. En al sou ek vir julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. Vers 69, maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterhand van die Almagtige God sit. Toe vra hulle almal, dan is jy die Seun van God. Jesus sê vir hulle, dit is, soos julle sê, ek is. Vers 71, daarop sê hulle, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Ons het dit mos uit sy eie mond gehoor. Die raad van die Sanhedrin het bestaan uit 70 priesters en skrifgeleerders en een hoë priester en het opdrag gegee dat Pilatus Jesus moes teregstel. Hierdie incident is 'n waarskuwing aan alle Christene om versigtigheid aan die dag te lê en nie onsself hoër te ag en deur selfverdediging ander te oordeel nie. Bybelse kennis en hoë posisies in hierdie wêreld skiet jammerlik tekort aan heilige volmaaktheid en trotse denke kan maklik die val wees van die vroomste onder die mens. Die Bybel leer ons om owerhede te respekteer, maar dit is uiteraard God se wil en God se woord wat hoogste prioriteit in ons lewens moet inneem. Christene het die krag van die Heilige Gees om hulle te troos, te leer en te lei in elke situasie en hulle toe te laat om elke besluit te neem volgens die wil van God. Die Joodse mense het die hoogste godsdienstige autoriteit aan die Sanhedrin toevertrou en dit het gelei tot korrupsie onder baie van die priesters en skrifgeleerders van die Sanhedrin. Toe Jesus begin het met 'n lering wat hul autoriteit ondermyn, het hulle teen hom opgestaan en uiteindelik het hulle hom laat kruisig deur die Romeinse owerheid. Die vyfde kruiswegstasie is waar Jesus deur Pontius Pilatus veroordeel word. Ons lees daarvan in Lukas hoofstuk 23 van vers 13 tot 25. Dit lees, daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse raad en die volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie. Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie. Vers 16, ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Maar soos een man het hulle geskree, weg met hom. Laat Barabbas vir ons los. Barabbas was in die tronk vir 'n opstand in die stad en vermoord. Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat. Vers 21, maar hulle het aanhoudend uitgeroep, kruisig hom, kruisig hom. Die derde keer sê Pilatus vir hulle, watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat. Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word en met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry. Vers 24. Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moet word. Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer soos hulle wou hê. Volgens hedendaagse standaarde is dit onwaarskynlik dat Jesus in enige hof skuldig bevind is, veral aangesien geen werklike getuienis teen hom gekry kon word nie. Pontius Pilatus kon geen skuld vind in enigiets wat Jesus gedoen het nie en wou hom loslaat. Maar die Sanhedrin het opdrag gegee dat Pilatus sy teregstelling aankondig. die Sanhedrin wat streng volgens Moses se wette en traditie gehandel het, het Jesus as 'n groot bedreiging vir hul regerende autoriteit oor die Jode beskou. Jesus het die mense geleer dat verlossing deur die genade van God kom en nie deur vasthou aan die baie voorskrifte en wette en reëls van die Sanhedrin nie. Sulke lering ondermyn nie slegs die autoriteit van die godsdienstige leiers nie, maar het plaas ook 'n ernstige bedreiging op hul lewensonderhoud. Selfs vandag is die verlossingsboodskap deur die krag en keuse van God en wel nie deur ons eie pogings nie, onpopulêr. Menslike wesens in hul gevalle natuur wil altyd hul eie redding bewerk of ten minste wil deel wees daarvan, sodat ons ten minste 'n deel van die eer kan kry. Verlossing is van die Here en hy deel sy eer met niemand anders nie. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir die onbeskryflike groot liefde en genade. Dankie Here dat U in ons plek gesterf het vir ons sondes, sodat ons deur U genade vergewe kan word van ons sondelas. Heilige Gees, ek bid en vra dat U vandag mense sal help en herinner om ons sondes aan Jesus Christus oor te gee, want hy daarvoor gesterf en hy vergewe ons al ons sondes. Here, seën elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Amen.